Ting tager tid.
Vi er på nu.
Velkommen til Ytringspligt podcast, direkte fra Afrika og Danmark. Hvad så, Lars?
Ja, jeg er i hvert fald tættere på Afrika, end du er. Det er 100, men helt i Afrika, det er jeg sgu ikke helt. Der er lidt varmere, og der er lidt flottere udsigt, og nogle bjerge, og stadigvæk lidt sne op på toppen og sådan noget. Men helt Afrika, det er jeg sgu ikke landet i endnu.
Men kan du afsløre, at du er taget til Marbella for at besøge Phil Aversen, eller din hemmelighed?
Du skulle ikke have sagt det. Jeg skal
ned. Nå, fuck, have vi jo. Nå, jeg har gået live. Shit, shit.
Jeg skal ned og nyde godt af hende.
Fire Boris, ikke? Altså, du er god kameramand jo, så jeg er sikker på, at der er...
Ja, jeg kan sådan lave sådan noget point of view kameraføring. Jeg skal ned og nyde godt af hendes only... hvad hedder det? Onlyfans penge.
Ja, det er noget, der kan noget, men skal vi lige prøve at tjekke her. Der bliver skrevet i chatten, der bliver skrevet, hey yo, clickbait, Kypern. Der er sgu ikke noget clickbait her. Det er noget værre fis. Godt, det synes jeg, vi går igennem. Jimmy Rose skrev kort forinden, at vi gik på, at han ikke kunne være her, men at lyden var god. Så det lad os bare antage, den er det.
Det tror jeg bare, den er. Jamen, jeg tror også, det fungerer okay. Jeg tror, Zoom og OBS, de har fået tingene til at spille lidt bedre sammen. Og så kan vi også, ja, jeg kan jo godt afsløre, at jeg egentlig er i Schweiz.
Der er for satan i Schweiz. Ja,
i Schweiz. Så der kørte jeg ned for, 3 dage siden efterhånden, eller sådan noget, til noget fest. Så rullede jeg ned i min gamle smadrekasse en bil, og så hænger jeg sådan lidt ud, for det er sgu ikke et meget rart sted at være. Selvom de stadigvæk har lockdowns og den slags ting, så vejret er lidt bedre, udsigten er lidt bedre, og Mette Frederiksen er virkelig langt væk, så det er alle sammen ting, der tæller på plussiden.
Uanset om du var i Schweiz eller i Danmark, så er Mette Frederiksen generelt bare langt væk. Men det kan vi jo komme ind på i løbet af dagens podcast. Lad os lige sige goddag til chatten, bare så folk ved, at vi ikke er pre-taped. Hvad så Jan Jensen, Mofolele, Freedom, Landification, Miu Piu og Andreas Livestream og hele banden? Scandinavian Heretic sidder også med. Jamen altså, nu ved folk, at vi faktisk er live. Hver sin ende.
Det er ligesom at vise en avis frem, hvis man har taget gidsler eller sådan noget, at man skal bevise, at de er i live, så frem med en avisside.
Jeg tror, den seneste avis, jeg har hernede, det er fra midten af 2020 eller sådan noget, men jeg er i live. Den er god nok. Jeg var i hvert fald live i midten af 2020. Nå, for helvede, vi har mange ting at se til, men skal vi runde af fra vores tur? Jeg synes, vi har fået kogt rimelig meget suppe på den, men vi kan jo godt...
Kogte mere.
Vi kan jo godt tage, og sidst du og jeg sås, der var vi taget med et tog fra Berlin og mod Hamburg, og jeg skulle videre til København, og du skulle videre ud i verden, og være en superspreder med den polske variant, R2-D2, ja, jeg tog tilbage til Danmark, blev testet, og jeg gik i isolation og blev testet, og fik den dårligste test, jeg nogensinde har fået i mit liv. Jeg har så også kun fået 2, men hold kæft, jeg lover dig for, den vatpinding. Altså, det var lige før min rygsøjle røg lidt ud af led, fordi at den blev bare jordet ind, og så min gag-reflex, den hedder, ah for helvede, jeg røg mig en pik og lort, eller andet, ikke?
Jeg har prøvet at gøre lidt grin med, at du var sart over for sådan en vatpind i næsen. Jeg tænkte, hvor svært kan det være? Men da jeg fik en test, jeg kunne faktisk godt lidt sætte mig ind i dine kvaler. Det var ikke så sjovt. Og så specielt ikke, når vi nu har udsigt til at skulle have den slags test 2 gange om ugen, alle sammen. Det kunne blive lidt stramt, tror jeg.
Men de nye test er også, de er vist kun sådan et lillefingerled, man skal ind i næsen, så det er kun lige akkurat ind, og så lige pille en bussemand, og så er det cirka det. Ja. Men råbte og skreg, da han havde stukket den der ind i halsen på mig, og så skulle han fandme gøre det igen. Så knækkede han sin vatpind, og så tog han en ny, hvor jeg tænkte, hvad er det for en verden, vi lever i? Men jeg havde ikke corona, så det var godt.
Det var glædeligt og dejligt, så du slår ikke alle de gamle mennesker i Danmark ihjel. Jeg tror egentlig, din ledning eller noget lignende står og hamrer op af din mikrofon eller noget i retning. Ja.
Det er godt, du kan sige det. Hvis ikke jeg havde haft en young Jamie, sådan der. Er det bedre?
Er det meget bedre. Du er meget mere tyst nu. Fedt. Jamen, altså, vi kom jo begge 2 godt hjem, og du er gået i isolation. Jeg tog ret hurtigt videre til et nyt land, fordi hvorfor ikke? Så det er meget bedre at holde sin karantæne i Alperne. Jeg har gået lidt rundt i nogle bjerge, faktisk to små bjerge i Foralperne. Så specielt min læge har været fuldstændig shot her de sidste par dage. Men det er afsindig flot at gå rundt hernede. Specielt når man kan gå rundt i t-shirt. Fordi vejret har været sådan 15 grader-ish. Så det har været noget bedre, end jeg hørte at være hjemme i Danmark. Så jeg har været meget glad og fro hernede.
Vejret har været fantastisk her de sidste 2 dage. Altså, det har virkelig været sommervejr. Jeg var ude at løbe uden noget... uden noget som helst overhovedet, faktisk. Bare et par, hvide tennissokker.
Så det var den her på? Eller, jeg mener,
ja,
den
jamen,
her.
Altså, der var lidt koldt endnu, så det var egentlig mest bare sådan her. Ja. Der var ikke... nej, men har været rigtig godt herovre på det seneste. Men vi skal jo ikke snakke om vejret. Vi skal snakke om alle de ting, der er foregået i verden
siden vi sad
siden
på
sidst.
Et hotelværelse i Berlin.
Ja, det var lige præcis det, vi sad sidst. Og vi har en del at gennemgå. Vi kan jo annoncere allerede nu, at vores After Hours program, vi har jo vores Patreon, hvor vi sender, efter vi er gået live her, der er temaet i dag, hvad dårligt det går for andre folk. Og inden at vi gik på, der aftalte Lars og jeg, at vi ville gå ind og sige, altså dårligt, hvordan dårligt det går for andre folk, der har podcast, vel og mærke, ikke bare generelt i verden, hvor dårligt det går for alle andre. Det kan vi snakke om i selve programmet. Nej, men så snakker vi om de andre, Danmarks Radio, for eksempel Radio Loud og så videre. Så jeg sidder og fandt toplisten frem over de andre podcasts, som klarer sig godt, som jo ikke, altså du ved, de ligger langt under os. Den sidste uge har vi slet ikke sendt noget, og alligevel så ligger vi meget bedre end de andre, så det synes jeg var skønt. Men så fandt jeg frem til, nu har jeg faktisk fundet den helt præcis ting, vi skal lave i Patreon i aften. Det er, vi skal gå ind og læse. Jeg sad og murrede mig så meget over det. Vi skal gå ind og så skal vi læse Radio Loud Reviews inde på Apple Podcasts. Jeg siger dig, for jeg skriver de vildeste ting.
Jeg tror, det bliver godt.
Det er helt vildt. Det er helt vildt. Så det kan man glæde sig til, hvis man er med på Patreon, ellers kan man jo tilmelde sig. Men skal vi hoppe ind i det? Skal vi starte ud med, hvor godt corona er?
Skal vi starte? Ja, det kan vi godt. Jeg har jo en ting her fra, det er godt nok fra den 16. Men ja. Jeg synes, det er et ret vildt videoklip egentlig, som vi har fra en lægeformand. Fordi altså, baggrunden er jo, at det går bedre og bedre med corona, ikke? Altså, der er færre og færre, der bliver smittet, der er flere og flere, der bliver vaccineret. Og alle de parametre, som man har talt om for måneder tilbage, uger tilbage, de er jo alle sammen, det viser, at det går godt, men politikerne er tilsyneladende ikke glade for det. Og den her fagperson, som vi skal se nu, er heller ikke glad for, at der er udsigt til, at folk er lidt coronatrætte og sådan begynder at åbne op og den slags ting. Så lad os lige tjekke ham her, lægeformanden, ud. Der,
ja, lad os gøre det.
Der, bum, sådan der. Og så ser vi, hvad han siger. Overskriften, det er læge, luk København helt ned. Så lad os se på den her starut.
Og der var nogle ret kraftige restriktioner.
Oh.
Tiden er inde til, at man kigger til Finland og lader sig blive inspireret af Finland i foråret. Der lavede de en ret hæftig nedlukning af hovedstaden.
Jeg kan ikke høre noget nu.
Rundt om hovedstaden af militær og politi. Og så lukkede man for ind- og udkørsel.
Er der lige igennem, eller er det bare mig, der ikke kører i modtagen?
Og i løbet af ret få uger, der havde man faktisk
lukket igennem
coronaen.
Okay.
Og der var nogle ret kraftige restriktioner i Helsingfors på det tidspunkt.
Jo, jeg kan høre ned i
Og det tror jeg, det er der, vi skal hen af nu. Der er ret betydende træthed i Danmark over de her restriktioner, og jeg tror, det bliver vanskeligt at opretholde restriktionerne med bare nogenlunde folkelig opbakning. Så jeg tror, man skal til at se på at lave nogle regionale forskelle.
Ja, jeg ved ikke lige, hvad der skete med dig og lyden, men i hvert fald så står ham her fyren og siger, at vi skal til at lukke landet ned sådan med rigtig meget tvang, og selvom det går godt. Så han er altså ikke tilfreds med, at danskerne, de kommer til at være frie igen. Han vil gerne have altså sådan en finsk model med sådan en meget hård nedlukning med militær og politi til at gå ind og sige, altså nu skal vi have regional forskel, nu skal vi lave den her nedlukningsmodel, som vi også har set fra nordjyllandske kommuner, og det er det, der skal til nu. Og det her er altså så sent som den 16. februar, så det viser bare, at fagkundskaben i Danmark, nu vil jeg lige sige herhjemme, men jeg er jo ikke i Danmark, men fagkundskaben, de råber og skriger på totalitære løsninger i forhold til at tage folks friheder fra dem. Altså alle de målparametre, de selv har sat, sådan noget med at flade smittekurven ud de første 2 uger, altså flatten the curve, det er jo langt forbi, ikke? Men også kontakttal, der skal være under en, og alle de der ting, de er fuldstændig totalt ligeglade. De er ikke tilfredse, før at der ikke er nogen 80-årige med kol, der dør mere. Og hvis man har den form for målparametre i forhold til den her såkaldte pandemi, ja, så bliver det altså nok svært på sigt at åbne, fordi der dør jo trods alt 55.000 mennesker i Danmark om året, og mange af dem, der dør, er jo sjovt nok gamle mennesker, der har bagvedliggende sygdomme, så hvis man laver det som et parameter for, at om man kan åbne igen eller ej, så, ja, så kan vi godt vinke farvel til vores frihed og goddag til 1984 og Brave New World og alle de der dystopiske romaner, som man sådan har lånt lidt fra her og der. Så jeg synes virkelig, at ekspertvældet i Danmark har udstillet sig selv som nogle meget, meget totalitære, ensporede og egentlig forfærdelige mennesker, som vi almindelige folk med sådan nogenlunde sund fornuft burde tage virkelig meget afstand fra. Så når man ser, der står ekspert i forhold til en eller anden person, der laver en udtalelse, så synes jeg godt, at man kan trække en hel del validitet fra vedkommendes udtalelser, fordi de aner jo i virkeligheden ikke, hvad de taler om. Måske ved de noget om et meget, meget lille bitte felt, de selv kigger på. De sidder selv og kigger på et eller to måleparametre inden for deres lille felt, og de har ingen lyst til eller forståelse for, at der er andre ting i samfundet, der også betyder noget. Så jeg synes, eksperterne, de har, eller burde i hvert fald have fået et meget, meget stort skud for borgen sådan i den offentlige opfattelse. Men jeg ved ikke helt, om de her ting, de når ud til Bente Hakkebøf og Jørgen ude ved kakkelbordene, men det burde det i hvert fald gøre.
Jeg har siddet og kigget, jeg har også et par artikler med fra Danmarks Radio, som fremhæver det positive i corona. Der er sat med mange gode ting, der er sket. En af de ting, der er sket, er jo blandt andet, at vi har ikke længere diarré. Vi har ikke rigtig lungesygdomme længere. Prøv, det link, jeg har sendt til dig, kan være, at du kan pull that shit up. Så kan jeg nemlig fortælle dig om lidt af det gode ved det, fordi at selvom at ham, der er jo rigtig mange gode ting, blandt andet artikel her, hvor du siger, farvel til diarré og lungesyge børn. Coronarestriktioner har næsten udryddet flere sygdomme, og det er jo lidt i tråd med det, du viser der med en pro-lockdown-person. Der har vi også en pro-lockdown-artikel her. Influenza er nærmest ikke eksisterende. Og det er blandt andet med, hvor gode vores smittetal har været med influenza, at der er langt færre luftvejsvirer lige nu. Og så selvfølgelig også, at, og her der er det sgu vigtigt, færre rejser giver mindre dårlig mave. Så skud til Danmarks Radio for lige at finde the silver lining i den her. Altså, det er sgu meget fedt, at jeg har fået mindre dårlig mave, at der er nogen, der er påtvunget, at jeg ikke må rejse. Tak. Altså, tak.
Ja. Ja, og det viser ikke, altså det er i sig selv jo ikke engang særlig interessant, at de her ting altså bliver færre af dem. Det interessante er jo, at DR føler sig kaldet til at fremhæve det. Altså, de er jo regimets talerør, og de prøver at validere de pointer og de politikker, som politikerne og Mette Frederiksen, de kommer ud med. Så lige meget hvilke vanvittige ting, der bliver rullet ud fra Christiansborg, så virker det som om, at DR vil på en eller anden måde prøve at finde the silver lining. Altså lad os forestille os, at folk blev forbudt at gå med sokker. Jamen så vil DR lave en artikelserie om, at fodsvamp var på tilbagetog. Altså det er meget, meget sigende, at den her røde støjsender, der er betalt af penge, som bliver tvangsindkrævet, den har den linje her, fordi hvor mange artikler på DR handler hardcore om, hvor meget der er galt, og hvor mange der lider, og alle de her ting. Der er sikkert også nogen, men at de føler sig kaldet til de her ting, det synes jeg er virkelig sigende.
Ja, der er langt imellem dem. Vi har, inden den flyver væk, så har vi The Crystal Lady, sender 17 kroner på donation og skriver, dejligt at se jer live igen, håber I har det godt. Crystal Lady, tak for donation, og vi har det sgu meget godt. Har vi har det meget godt, Lars?
Vi har det okay. Jeg synes faktisk, at mit humør er hævet efter, jeg har været lidt hernede med sollys og sådan en jeg ved ikke, bare en eller anden form for bagvedliggende viden om, at de danske socialdemokrater, de er ganske langt væk, men selvfølgelig de schweiziske politikere er ikke mile vidt bedre, så ja, vi har det godt.
Okay. Nå, jeg havde ellers tænkt, at det ville være meget i din kop te i Schweiz med politikeren dernede. Det er måske mere systemet, end det er politikerne.
Ja, men altså, man skal også passe på med at glorificere Schweiz for meget, fordi jeg har også selv en tendens til at tænke, men alt må være godt i Schweiz, de må ikke have nogen lockdowns og alle sådan nogle ting, men det har de jo alligevel. Altså, der er jo maskepligt i butikkerne, og der er mange butikker, der er lukket, og i supermarkederne, der er nogle varer, der er spærret af, fordi de ikke vil konkurrenceforvride i forhold til folk, der sælger tøj og elektronik og alle sådan nogle ting. Så det er ikke noget paradis, det er bare sådan relativt bedre på mange parametre, men i forhold til corona-nedlukningerne, der er det ikke væsentligt bedre, synes jeg, desværre.
Hvad har du egentlig gjort, der er tanker efter vores tur? Har du tænkt sådan, i forhold til for eksempel Finland var der jo meget åbent, og Estland var der også relativt åbent. Altså, er der noget sådan, er noget læring, vi kunne gøre os i Danmark ud fra de, noget som vi måske kunne gøre bedre, og noget som vi bestemt ikke skal gøre, som er det, vi har været ude at se i Baltikum, du tænker på?
Ja, men jeg ved ikke rigtigt, om det har noget at gøre med den læring, vi skal tage, om har noget at gøre med, om vi er ude at rejse eller ej, men vi kan jo se på samfund, der ikke har lukket lige så hardcore ned, at de er jo ikke blevet den her corona-massegrav, som alle alarmisterne, de vil have det til. Så man kan jo se på lande, der ikke har gjort nær det samme, som Danmark har, at det faktisk er gået udmærket, og der ikke har været en markant større overdødelighed. Altså, der har lige været et studie af den svenske overdødelighed, og den er jo faktisk ikke særlig høj, selvom eksperter, havde forudset, at man skulle trampe over lige i gaderne nærmest for at komme ind og handle dagligvarer og handle steder, som i andre lande ville have lukket. Så jeg ved ikke, om vi lærte noget, altså på den måde nødvendigvis af turen, men vi lærte da i hvert fald, at samfund, der er knap så lukket, er bedre samfund end samfund, der er meget lukket, og at forskellen på, hvor mange syge og hvor mange døde der er, simpelthen er minimal og ikke rigtig målbar fra land til land. Så jeg var da super glad for, at vi var afsted, og vi kunne nyde nogle ting, blandt andet den der krudtkælder, vi var i, eller det der krudtmagasin, hvor vi kunne sidde og spise et ordentligt måltid, uden at blive chikaneret af politikerne. Selvfølgelig lukkede de nok lidt tidligere, end de ellers ville have gjort, men i forhold til Danmark, der var det jo simpelthen bare, at det var jo et rene paradis. Når man kommer fra ilden, så synes man også, at gløderne, de er ganske behagelige. Så det synes jeg var en fed ting ved det, altså bare sådan rent personligt for os to.
Ja, ja. Det, ja, jeg synes, det var skønt. Det var fandme dejligt. Og mange ting at lære fra det. Men noget, som jo er lidt interessant. Nu skal jeg se, om jeg lige har den liggende. Bum, her der har den. Jeg sender dig en artikel, som jeg synes er værd at tage med, fordi at nu har vi snakket om de positive ting, men man ikke får diarré længere. Det er jo skønt. men der er til gengæld der er en bagside af den medalje. Nedslående resultat på badevægten, så galt er det gået efter et år med corona i Danmark. Det er Jyllandsposten, der skriver en artikel, som er coronakritisk, eller lad os sige, den er restriktionskritisk i hvert fald. Fysisk inaktivitet er med 6.000 dødsfald om året, den næststørste dødsårsag i Danmark, understreger Danmarks Idrætsforbund. Og lad os lige slå det fast. Lars, bare hvis du skulle tage et skud i tågen, hvor mange mennesker er døde med corona i det seneste år?
Ja, det bliver nok mere end et skud i tågen, men er det ikke 2200 eller sådan noget i den retning?
Det var sindssygt godt skud i tågen, det er 2300 lige præcis. Så altså, der er markant flere mennesker, der dør af fysisk inaktivitet, end der dør med corona. Fysisk inaktivitet er lidt noget andet, men lad os tage her. Altså et resultat, der viser her, at eleverne i 8. klasse på Trefalke Skole i København i gennemsnit har taget 7,6 kilo på.
What?
De er selvfølgelig også i 8. klasse, at de bliver større og større. Men særligt blandt pigerne er udviklingen markant. Deres fedtprocent er i gennemsnit steget 6,7%. Selvom børn i 8. klasse stadig er i voksealderen, så ligger vægtforøgelsen markant over den normale udvikling. Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige stigning på 7,6 kilo har de 3,3 kilo været rent fedt. Desuden er elevernes blodtryk i gennemsnit steget med 17, mens deres hvilepuls er steget med 4 slag i minuttet. Altså, det er ret skidt.
Min altså, hvilepuls er, sådan... er også stedet med mindst det, men det er mest, når jeg hører om og læser, hvad Socialdemokraterne de gør. Men hvor er det bare, altså, det er jo bare igen et bevis på, hvor dårlige økonomer de er ment på den måde, at de kun kan se på et målepunkt og ignorere alt andet. Altså, hvis man lavede lignende analyser på, på børns faglighed, altså hvor meget de har lært i det her, tidsrum, eller hvor deprimerede de har været, eller hvor mange, der har begyndt på sådan selvskadende adfærd. Det vil jo også vise, at det var steget markant. Så det overrasker mig slet ikke, men alligevel overrasker det mig lidt, at man er blevet markant federe som børn, fordi ja, jeg har trods alt holdt vægt nogenlunde, men det er måske bare sådan en...
Fordi du har lavet din hobbyøvelse og laver det stadigvæk.
jeg har ikke givet de her dage simpelthen, fordi jeg har været oppe i de der bjerge, sådan, altså sådan flere timers vandring, nogle af dagene, hvor det gik op og ned, så jeg har skånet mig selv, når jeg kom hjem og bare fladet ud på en sofa. Men jeg synes, at de her artikler er rigtig gode, og der, når nyhedsmedier lægger vægt på det her, jeg så også en artikel i Weekendavisen, der også, det var Lone Frank, den her videnskabsjournalist, der også har en, hun har en Ph.D. i biokemi, eller en anden retning. En Ph.D. i naturvidenskabeligt felt, ikke et bullshit-felt fra RUC. Hun problematiserer jo også alle de ting, som der er af utilsigtede konsekvenser. Og når vi på et eller andet tidspunkt kommer til at gøre dødstallene op fra coronaen kontra de utilsigtede konsekvenser, så vil jeg vil gerne vædde en bitcoin med dem, der tør indgå vedmålet på mig, med mig, at dødeligheden kommer til at have været højere med de utilsigtede konsekvenser, end med de rent faktiske konsekvenser af coronaen. Altså med uopdagede kræfttilfælde, folk, der kunne have været reddet, hvis deres ting var blevet opdaget i god tid, hjertekarsygdomme, det samme med det, behandlinger, der er blevet udskudt, alle sådan nogle ting. Så jeg vil faktisk gerne vædde en bitcoin på, at vi, regeringen og deres støttepartier og hele parnasset og kakkelbordsmenneskerne i fællesskab, de har slået flere mennesker ihjel under den her såkaldte krise, end de har reddet. Det er jeg næsten 100% overbevist om. Og det er jo en menneskelig katastrofe. Det er tragisk, og det er endnu mere tragisk, fordi at mennesker som du og jeg og alle mulige andre fornuftige mennesker, de har kunnet se det i meget, meget lang tid. Så vi har kendt sygdommen, vi har kendt konsekvenserne, og vi har kunnet tænke os til, at det vil være slemt, men man kan ikke trænge igennem den her dyne af corona, corona, vi dør alle sammen, vi må lukke ned. Det kan man ikke forklare folk, så det er lidt ligesom at se et
kommer analogien.
ja, det er lidt ligesom at se et stort færdselsuheld i meget, meget langsom gengivelse, og man prøver at råbe og skrige til folk, styr udenom, brems, gør noget, men der er ingen, der lytter til en, så man ved godt, hvordan det ender, men alle fortsætter bare, som de nu har gang i, og man ved, det ender med en katastrofe, så ja, det er sgu lidt deprimerende at være sådan, jeg vil ikke sige, at være klog, eller være fremsyn, eller i hvert fald have øje for, og at der er nogle utilsigtede konsekvenser af det her vanvid, fordi det virker som om, at det er meget, meget, eller det virker engang som om, det er jo meget, meget politisk ukorrekt, og påpege, at der faktisk er nogle andre konsekvenser, end lige dem, man havde tænkt sig, der skulle være med restriktionerne. Så hvis jeg ikke havde så baseline godt humør, så kunne jeg jo blive lidt deprimeret.
Du har afsløret to ting i det, du har sagt. Eller du har afsløret en ting, du har afsløret, det var mange, der spørger om. Folk bliver ved med at spørge under vores afsnit, sådan, hvor mange bitcoin har Lars en hel bitcoin? Det tror jeg i hvert fald, at der er blevet spurgt 50 gange, har Lars en hel bitcoin, og du afslører, at du faktisk måske har en hel bitcoin.
Jeg har lige vædet hele min bitcoin-formue. Ja, det er så sikkert, jeg er på, at jeg har ret. Ja.
Jeg tror aldrig, der kommer enighed i, hvordan man skal måle, hvor mange der er døde under corona, fordi at der vil altid, jeg tror simpelthen ikke, at der vil komme en grænse, som alle vil være enige i forhold til, om man var gammel, eller om man havde en genfejl, eller om man alligevel kunne være væltet omkuld, fordi at gennemsnittet af folk med influenza alligevel havde væltet så mange mennesker omkuld. Så jeg tror aldrig, man kommer frem til, altså jeg tænker fucking om 50 år, så tror jeg stadigvæk, at historiebøgerne vil være uenige om, hvorvidt at det har været det rigtige, Mette Frederiksen har gjort i forhold til vores restriktioner i Danmark, eller om det har været det forkerte. Jeg tror aldrig, vi finder helt frem til. Så jeg tror, du kan holde fast på den ene bitcoin, lige indtil den er en milliard, billiarder værd.
En billardslå. Ja, jeg tror måske, du har ret i forhold til i hvert fald tidsperspektivet, at der skal nok gå lang tid før, at man får lavet undersøgelser, som folk vil kunne tage for gode varer, fordi de simpelthen bare er blevet hjernevasket til at tro, at det, den store røde leder inde på Christiansborg har gjort, det er godt. Så man skal sikkert ret langt væk, og ret langt væk fra moderne socialdemokratisme. Så jeg tror, vi skal ud i de der sådan årtier, før man måske får måske en bred konsensus om, at det her var en gigantisk fejl, fordi det er jo ligesom, når der er krig, altså det er jo sejrsherrene, der skriver historiebøgerne, så den version, man så får bagefter, den er jo, hvad sejrherrene har skrevet, og som det ser ud lige nu med mandater og med Mette Frederiksens popularitet og den slags, så er hun jo og hendes fraktion, de er sejrherrene,
Fuldstændig.
selvom de ikke har ret, selvom de har gjort nogle fuldstændig vanvittige ting, og kostet samfundet og de små erhvervsdrivende dyrt, og nogle små erhvervsdrivende deres liv, altså deres firmaers liv. Det er lige meget. Altså, de kommer til at skrive historien, og det er folk på universiteterne, de såkaldte eksperter, der kommer til at vurdere, om det her har været godt eller skidt. Og det kommer selvfølgelig nok til, på kort sigt i hvert fald, at vurderes som om, at have været godt. Fordi de her mennesker, de sidder jo også og på mange måder bare er regeringen, Socialdemokraternes, altså sådan Socialdemokratiet AS, det er alt i Folketinget, undtagen måske Enhedslisten og Nye Borgerlige og LA, måske. De
Ja.
kommer jo til at, altså deres løn afhænger simpelthen af, at de er gode venner med parnasset og systemet, så jeg er ikke sådan super fortrøstningsfuld, men mon ikke, der kommer til at være nogle smårapporter, som vi godt kan gennemskue, har fat i den lange ende, der kommer til at vise nogle meget, meget grusomme realiteter fra det her år. Er det ikke et år nu? Jo, det er. Det er måske et
Jo.
år med forskellige slags lockdowns. Og jeg glæder mig til, på sådan en lidt morbid måde, at se, hvor galt det faktisk er gået inden for alle mulige områder. Om man måske har slået 5 eller 10.000 mennesker ihjel, man ikke burde have slået ihjel. Eller det kun er,
Meget mere, tror jeg.
nogle tusind. Altså på verdensplan er det garanteret rigtig, rigtig
Jeg
mange.
tror også i Danmark er det meget mere, hvis du ser på, hvor altså senfølger i forhold til altså diabetes og selvmord og på altså livskvalitet generelt. Jeg tror, du vil se meget mere end 5.000 mennesker eller 10.000 mennesker. Jeg tror,
Ja,
der vil være mange flere, der dør tidligere eller dør
præcis,
dårligere.
og ikke bare, altså ikke bare folk, der er døde, sådan helt fuldstændig døde på kort tid, men også, ja, bare forkortet leveår. Det skal man også tage hensyn til, altså hvis en eller anden sukkersyge patient kommer til at leve 6 år mindre, og der så er 10.000 af dem, det er altså så rimelig mange menneskeleveår i aggregat. Jeg glæder mig sygt meget til at se det på den der morbide måde, som sådan lidt af haha, se hvad jeg sagde. Men der er ikke nogen, der kommer til at læse det, ligesom der er jo ikke nogen, der sådan tilsyneladende har læst særlig meget af det, Christian Bjørnskov har lavet med studier i Nordjylland og nedlukninger og den slags. Så tænk dig til, tæl,
Er
tæl.
det, at nu du lige giver et skud ud til hvad fanden er det, han hedder? Jonas Herby?
Ja, Jonas Herby, ja,
Ja.
skud ud. Hvis man gerne vil
Big
høre
bang.
et andet perspektiv end de officielle narrativer, så gå ind på Regelstaten, ind på Cepos, det er Jonas Herby, en økonom, der har den. Han laver nogle interviews med professor Christian Bjørnskov, hvor han taler om utilsigtede konsekvenser i forhold til coronanedlukningerne, og se på, om det overhovedet virker. Og der får man i hvert fald et meget, meget andet billede, end man gør inde hos DR, hvilket er meget, meget forfriskende. Så selvom man måske ikke er fuldstændig enig, så gå ind og kig det. Regelstaten, Cepos, Jonas Herby og Christian Bjørnskov.
Efter podcasten.
Ja, efter godt. Godt, satan, mand. Vi skal blive her.
ja, altså men det er jo meget interessant. Altså man kan sige, uanset hvad, så vinder Mette Frederiksen kun på det her jo. Fordi at jeg snakkede med min kammerat i telefonen i forgårs, og vi debatterede lidt det her med, at uanset, altså han siger, hvorfor åbner de ikke op? Og vi kom lidt frem til konklusionen, jamen altså hvis hun åbner noget som helst op, så vil det være hende, skylden falder på. Hun er nødt til, at hun simpelthen får tvunget armen rundt på ryggen, og at der kommer nogle støttepartier og en opposition, der siger, nu skal vi åbne op. Fordi det, hun kan gøre så, fordi selvfølgelig, det kommer i piksenvejret. Der vil altid være nogle op- og nedture, sådan vil det også være med corona eller influenza, eller med Ebola, som jo er begyndt at poppe op nede i Afrika igen. Så hun er nødt til, at de andre påtvinger hende til at åbne samfundet op, fordi hun kan jo i bund og grund være ligeglad med, om den næste finanskrise bliver en depression, eller hvad det gør. Det er jo ligegyldigt for hende. Hun har jo sadlet sindssygt godt op. Hun gider ikke at gå ud i medierne længere. Hun vil kun fortælle om tingene på sin egen sociale medier. Det vil sige, hun bygger sit eget nyhedsbrev til det øjeblik, hun går ud og begynder at holde foredrag, eller skal have en chefstilling i en eller anden fond, eller sådan et eller andet. Det er skidesmart. Altså, det er sindssygt smart, men hun gør det samme, som Donald Trump gør. Altså, det er meget nemt at sammenligne de to, fordi han gad heller ikke, pressen, han skriver det hele på Twitter, og så er folk nødt til at følge ham. Inden han blev lukket på Twitter, der var han, jeg tror, den anden mest fulgte, efter et eller andet Rihanna, eller sådan et eller andet. Altså, det er det samme, Mette Frederiksen gør. Det er nu, så skal man gå ind på hendes sociale medier for at få nyhederne om Danmark. Altså, hun gør det klogt. Men altså, uanset hvad, så har Socialdemokratiet intet at tabe på det her. Deres vælger vil gerne passes på. De vil gerne have, deres pædagog kommer og siger, vi har styr på det her, vi har dig. Vi har styr på det, der er ikke noget problem her. Og de vinder frem i meningsmålingerne. Og hvis de ikke gjorde det, hvis de gjorde det, der var mere fornuftigt, så ville det være fornuftigt for dig og mig for, lad os sige, hele samfundet, men det vil ikke være fornuftigt for deres eget partipolitiske fremtid.
Nej, så det er jo det i politik, at politikers succeskriterier ikke nødvendigvis er sammenfaldende med samfundets succeskriterier, og det er jo det, der er meget, meget usundt ved politik og magtfulde magthaver i det hele taget. Det er jo, at det at have succes som politiker ikke nødvendigvis er det at gøre det bedste for samfundet. De to ting er meget tit meget, meget forskellige, og Socialdemokraterne med DF, de agerer jo rationelt som sådan, ikke? Altså, hvis de bare skal optimere deres egen nytte, blive siddende lang tid nok, få store ministerpensioner, køre i nogle store fede BMW 7-serie biler til og fra, ligegyldige møder, flyve rundt på første klasse til alt muligt
Dubai.
Til alt muligt GAC, Davos og World Economic Forum og sådan noget. Altså, det giver jo super god mening for dem. Man kan jo nærmest ikke fortænke dem i det.
Ja, for det er et fantastisk netværksmøde, nemlig.
Ja, men så, hvad det så end er. Men de gør jo det, der er fornuftigt for dem. Ligesom en andre kriminelle også gør, hvad der er fornuftigt for de mennesker. Men så ofrene, os alle sammen i det her tilfælde, det vi må bare lide med konsekvenserne.
Ja. Yeah. Ja, men i hvert fald, det er til deres fordel, og nu bliver det jo så spændende, fordi deres støttepartier ikke er interesseret i at forlænge restriktionerne, og det er opposition heller ikke. Så jeg håber jo, at der sker noget, men det kan vi jo, skal vi hoppe ind i det nu? Mette Frederiksen har jo været ude og skrive en hel roman.
Skal vi hoppe ind i romanen? Jeg har faktisk ikke læst noget. Jeg læste kun, at det var på 6 fulde sider, eller sådan noget, hvis man oversatte det til almindelig af 4 sider.
Det er godt lige præcis.
Jamen, har du det?
Jeg har sendt den til dig på appen.
Sådan.
Men jeg kan jo starte stille og roligt ud her. Jeg tænker, vi kommer ikke til at læse det hele, for det har vi simpelthen ikke tid til. Altså, det er jo sindssygt smart af hende, hun har valgt at skrive noget, der er så langt, at der ikke er nogen, der kan... vi kan jo ikke sidde og læse det op i en podcast. Det er en hel podcast, det her. Altså, det er 6 sider, hvis vi skal sidde og pille det fra hinanden. Men jeg tænker, vi kan tage noget af det. Skal vi gøre det, Lars?
Lad os gøre det, og jeg kan ikke engang sige continue reading. Jeg kan ikke engang læse det hele. Nå, jeg kan få det her op, som vi har her, fordi Facebook åbenbart har ændret deres algoritme.
Okay, men i hvert fald, hun starter med: kære alle, jeg vil gerne dele mine og regeringens overvejelser med jer, for ud for, at vi snart kan tage de næste skridt i en gradvis og ansvarlig udfasning af restriktionerne. Et forbehold først. De fleste er nok med rette optaget af, hvad der konkret sker fra den 1. marts og frem. Hvad åbner, og hvad gør ikke? Det kan jeg ikke svare på endnu. Beregninger fra eksperter og myndigheder skal drøftes med folketingspartier. Det, hun i virkeligheden siger, det er, jeg skal lige have Søren Brostrøm til at blive enig med mig med, hvad jeg selv synes, og så skal han gå ud og sige det, selvom han ikke rigtig mener det. Men blive enig med Folketingets partier. Det sker tirsdag, og forhåbentlig kan vi så onsdag melde ud. Det ud, så det stadig sker i ordentlig tid, inden restriktionerne udløber. Restriktionerne står til at udløbe den 28. februar. Ikke sådan, det er sat op?
Det tror jeg, du er ret i.
Det tror jeg også, jeg er ret i. Okay, men hun hopper ned. Nu hopper jeg lidt i teksten. Er det ikke bare det, vi siger?
Helt overordnet
synes jeg, der er grund til en vis optimisme, hvor vi i efteråret gradvist måtte stramme restriktionerne. Obligatorisk brug af mundbind, begrænsede åbningstider på restauranter, geografiske og delvise nedlukninger, og til sidst en omfattende nedlukning. Det er satme da, at sige det mildt, en omfattende nedlukning. Det er lidt at pisse op og ned ryggen på alle de butikker, de frisører, de slagter, de cykelforhandlere, der har holdt lukket på en omfattende. Det har været en Det har været et slag, været en kniv i hjertet på dansk erhvervsliv. Men samtidig med, at dagene blev kortere, vejret koldere, og vi stod over for en lang vinter.
Det er sådan noget, hun bruger sådan at male sådan en historie med at lave sådan et ordbillede. Ja, fortsætter
bare. Hun har skrevet en hel roman. Altså det her, det er hun har sat mig gjort summe af her. Så er perspektivet helt andet nu. Jeg ved ikke, om vi endnu kan sige, at vi har lagt det værste endeligt bag os, men nærmer sig. Foråret er på vej. Og selvom at marts kan være en blandet fornøjelse, sådan rent vejrmæssigt, så er det blevet lysere, dagene længere, det er blevet nemmere at være udenfor. Hun ser meget optimistisk på det hele, kan du høre.
Ja, vi får lige sådan en belæring i basal astronomi, altså dagene bliver længere, når vi kommer ind i foråret. Ja, okay, det ved vi faktisk godt.
Men så kommer hun så selvfølgelig også, hun har en tendens til at sige, det her, det er alt det der, du ved, vi gør det bare så godt alle sammen, men så, samtidig er mere end 300.000 danskere nu vaccineret første gang, for hver dag, der går, bliver endnu flere vaccineret. Det er mildest talt udfordret os, at vaccinerne er blevet forsinket, bla 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 bla, men hun er klar til en storskala, et storskala forsøg, hvor der vaccineres så mange som muligt på en dag, så vi sikrer os at være klar til en periode, hvor vi skal vaccinere mere end 100.000 danskere dagligt. Det kommer vi også ind på. Jeg tror, jeg har en artikel liggende her et eller andet sted, men det kommer vi også ind på i forhold til gymnasier. Det synes jeg er en vigtig ting.
Jamen, jeg har med Rosenkrantz Theil, der har forskellige visioner for, hvordan gymnasieelever de skal testes, og hvad der så sker, hvis de ikke lader sig teste.
Jamen, det er helt sindssygt. Nå, men i hvert fald... Og så siger hun her, vi har banket smitten ned igen fra et rekordhøjt niveau med mere end 4.000 smittede på en dag i midten af december. Er vi nu på cirka en tiendedel. Det er en meget pæn måde at sige, at vi er under en tiendedel. Det kunne hun også have skrevet, cirka en tiendedel. Det er også rigtigt, for vi er cirka en tiendedel. Men rent faktisk er vi under en tiendedel. Det kunne man også have sagt. Men du ved, hun formulerer det, som hun har lyst.
Og igen her, der tager man det, at smitten falder som et udtryk for, at den regndans, man har danset, er det, der har gjort, at smitten falder. Altså, når vi går mod forår, og vi går ned fra sådan en smittepeak, det er et helt naturligt cyklisk forløb i sådan en lungesygdoms, influenza-agtig virus. Det er jo helt at forvente, og i lande, der overhovedet ikke har gjort de samme ting, og haft samme muligheder for at gøre de samme ting, Indien og den slags steder, der er smitten jo også faldet ret kraftigt, selvom man ikke har lavet drakoniske indgreb, og man ikke har kunnet det, fordi folk har været meget, de er meget mere fattige, og hvis man lukkede ned for dem på den her måde, som man har gjort i Danmark, så ville de nok være døde inden for 2-3 uger. Der er smitten også gået ned, og så prøver man i det, jeg har set, det er sådan, at eksperter sidder og siger, smitten går ned i hele verden nu, hvordan kan det være? Nå jo, det må nok være noget med, at vi alle sammen på en gang er begyndt at bruge mundbind korrekt. Altså, det er jo sådan de forklaringer, man bruger, det der med, at der er sådan en cyklisk sammenhæng imellem smitte og være rask og den slags ting, det skænker de ikke en tanke, det er dem, og det er deres restriktioner, der har virket, det er ikke noget andet. Nå, nu afbrød jeg det meget, meget langt.
Nej, men det er rigtigt, man kan sige, altså det hun konkluderer undervejs, og som ligesom skal tages som jeg tror, budskabet fra den her, det er, hun skriver, jeg sagde i min nytårstale, at januar og februar ville teste vores udholdenhed. Jeg tror, at marts, måske april, kommer til at teste vores tålmodighed. Det, hun siger, er i bund og grund. Altså, så kan hun så også sige, nå, nu tester vores tålmodighed, og så marts, april, maj og juni kommer til at teste vores samfundssind. Ja. Og juli og august kommer til at teste vores medmenneskelighed. Altså,
eller vores lyst til at kunne gå ud og handle eller forblive i skolen, det kommer de også til at teste vores lyst til. Det kommer vi jo ind på lige om lidt. Ja, man flytter hele tiden målstolperne. Jeg så sådan et meme på et tidspunkt med coronapolitikken, hvor det blev afbildet ved, at der var sådan fem mand eller seks mand, der gik og bar sådan et fodboldmål hen over en bane, fordi de bare hele tiden flyttede målet til det, der passede til dem, det der lige var betimeligt i sådan det politiske spil fodbold. Så ja, det kommer til at flytte sig hele tiden. Altså, det startede jo alt sammen med giv os bare 2 uger til, og at sundhedsvæsenet ikke skal være løbet over ende. 2 uger, så er vi i mål, og nu er vi så gået ind i år 2 af det her cirkus. Det er uforståeligt. Jeg kan næsten ikke forestille mig det. Jeg kunne ikke have forudset det, og det er forfærdeligt.
Det, men vi er stille og roligt bare begyndt at vende os til, at det er sådan, fordi at, altså, hvis vi ser på, hvordan, og nu ved jeg godt, der har vi har hele den her, det er jo også det sjovt, hvordan hun beskriver den britiske mutation, hun skriver ikke B117, hun skriver B.1.1.7, hvor jeg tænker, jamen, det er sådan en mere lægelig måde at skrive på. Nå, men altså, hvis vi ser på præcis samme smittetal, som vi har nu, gennemsnitlig seneste 7 dage, og ser på, hvordan det så ud tilbage i oktober, der kunne der være samlet 100 mennesker. Mm. Altså, du kunne være samlet 100 mennesker, butikkerne var åbne. Der var, altså, og dengang de lukkede butikkerne, det var i december, hvor de sagde, i forhold til juleindkøb, at folk skal ikke, vi skal ikke være for mange tætte sammen med juleindkøb, så det hele skulle ud til Salling Group og Coop, som om, at folk ikke står tæt i Kvickly eller i Føtex. Men nu er vi altså forbi juleindkøbet, og 2 måneder siden det var juleaften, om 2 dage.
Ja, og man har de samme tal, som du siger, for dengang. Hvorfor så ikke have samme tilstand? Viser det så bare, at man tog helt fejl dengang, eller hvad? Det er som om, at ting kun kan gå en vej, og det kan kun gå mod mere stramning. Altså, det er lidt som den der sådan kinesisk fingerfælde. Jo mere man trækker, jo mere fast sidder man. Det er meget, meget ulogisk og tosset, og der er ikke særlig mange, der egentlig lægger mærke til det, og laver larm om det, og sådan trænger igennem den store befolkningsmæssige vrøvlemur med de her pointer. Det er ligesom om, at man taler fuldstændig for døve ører, når man påpeger de her sådan egentlig ret logiske og indlysende ting, der ikke har at gøre med at være sølvpapirshat, eller anarkist, eller sådan samfundsnedbrydende. Bare sådan stille og roligt at sidde og påpege, at hvorfor
man
er der...
Man værdsætter frihed.
Ja, man værdsætter frihed, eller hvorfor er der ikke nogen sammenhæng imellem, at vores tilstand er bedre end dengang, vi godt kunne gå i biografen. Hvorfor kan vi ikke gå i biografen nu? Jamen, så er man jo sådan en eller anden form for ekstremist, der nok egentlig bare skulle sendes ud af landet, eller hvad de nu synes, de her mennesker. Det er meget mærkeligt.
Du skal ikke sendes ud af landet, Lars. Du skal bare tvangsindlægges. Eller, det er bare det, at der er ikke nogen, der skal sendes ud af landet. Du skal bare, du skal bare være under deres kontrol.
Den tid kommer, bare roligt.
Anders Mørk har sendt 89 kroner. Tusind tak, Anders Mørk, en af vores faste lyttere. Jeg tænker, vi tager de sidste 3-4 sætninger fra hendes Facebook-opslag, så gider jeg faktisk ikke at give hende mere taltid. Vi tager den herfra. Hun runder af med, vi kan have forskellige holdninger til, om restriktionerne er nødvendige eller ej. Ja. Der står en risiko. Her der igen, det handler ikke om holdninger, det handler om evidens. Jeg vil gerne høre noget evidens fra nogle kloge mennesker, der ikke hedder Mette Fred. Nogle andre mennesker, end bare hvad hun selv synes. Vi kan have forskellige holdninger til det. Det handler ikke om holdninger, det handler om evidens. Sådan er det bare. Men hun skriver, vi kan have forskellige holdninger til, om restriktionerne er nødvendige eller ej, hvor stor risiko vi ønsker, at løbende restriktionerne skal udfase, osv. Men som samfund har vi først tabt den dag, hvor vi ikke længere kan føre en samtale med dem, vi er uenige med, som i fucking hele den ekstreme venstrefløj, der ikke vil holde en samtale med. Du, jeg sendte dig den der video i går, kan du, det var fucking grineren, med hende der pigen, der var sådan, du ved, gå væk fra mit nabolag, her må der ikke være religiøse mennesker, der er kun homoseksuelle, der må være der. Ja. Og så bliver han stående, så skriger hun på, hvor jeg tænkte, fuck man, det er bare sådan, den ekstreme venstrefløj, har var simpelthen helt galt. Nå, men jeg runder lige her. Så, men som samfund har vi tabt den dag, hvor vi ikke længere kan føre samtale med dem, vi er uenige med. Hvor vi betvivler hinandens motiver og udvikler vidt forskellige opfattelser af, hvad der er sandt og falsk. Ja, tak, Mette Frederiksen. Og så siger hun, jeg håber hverken eller tror, at det kommer dertil i Danmark, men jeg hverken håber eller tror, at det kommer dertil i Danmark, men jeg tror, så tror hun det jo, at vi hver især må gøre en indsats for at holde samtalen på sporet. Det er corona, vi bekæmper, ikke hinanden. Tak for, at du læste med, skriver hun til sidst. Det er bare sådan, det er så nemt at sidde tilbage og så være sådan en lidt, have en lidt fascistisk tilgang til livet og så sige, at vi skal alle sammen være meget bedre til at være gode sammen. Altså det er sådan, vi skal tale bedre til hinanden, din idiot. Altså det er bare sådan, Mette Frederiksen for helvede.
Ja, altså hun siger jo et og gør noget fuldstændig andet. Altså hun lukker jo samtalen ned. Hun stiller sig ikke til rådighed for kritiske spørgsmål. Ja. Hun spørger ikke resten af Folketinget om dit og dat. Der er så mange ting, der der strider i den modsatte retning af hendes indlæg her. Så det er jo sådan helt komisk nærmest. Men jeg er sikker på, at nede i kommentarfeltet, der er der masser af røde roser, jeg kan lige
prøve. Der er faktisk en sjov ind, altså fordi at, jeg vil jo sige, jeg synes, der er sket lidt en ændring i kulturen, hvor jeg synes, der var helt vildt meget støtte for Mette Frederiksen. Der kan jeg mærke, at folk er begyndt at blive irriteret. Folk er blevet sure, og folk er blevet trætte af alt det fis, hun kommer med. Så en af dem, og det synes jeg, han altid har set, det er, vi tager Elisabeth her. Og Elisabeth er jo normalt klart et navn, hvor man tænker...
Det er et rødt rosenavn.
Det er et rødt rosenavn. Men Elisabeth skriver, tak for info. Hvis I er nødt til endnu en forlængelse af butikker, og som mig, en selvstændig frisør, så ville det være en lille hjælp her til den første tredje, hvis de såkaldte hjælpepakker bliver udbetalt. Vi kan ikke klare den længere uden penge. Og det er jo rigtigt nok. Der er så, altså, det er sådan, når selv Elisabeth går i gang med at sige, vi skal altså, I kan ikke blive ved med at love os penge, og så ikke give os nogen former for erstatning, så er den altså gal. Men, når en hedder Elisabeth, så er det fandme rød rosenavn.
Ja, det er det 100%. Jeg vil prøve at hoppe lidt tilbage til, Mette Frederiksen også skrev, det du læste op, var at betvivle hinandens motiver. Ja. Det synes jeg også er lidt sjovt, fordi det er altid lidt svært at motivanalysere, men vil regeringens politik have været anderledes, end den havde været det sidste år, hvis deres egentlige motiv var at komme af med små erhvervsdrivende? Altså, kunne man forestille sig, at de havde gjort nogle ting anderledes i forhold til deres politik, end altså, hvis det hele bare kun havde handlet om at komme af med små selvstændige virksomheder, er der så nogle ting, der faktisk havde været anderledes i forhold til det, de rent faktisk har gjort? Så hvis vi lader som om, deres motiv ikke havde været corona, men var at
hvis
komme...
Deres motiv var, hvis deres motiv var det, men at det skulle være hemmeligt...
Ja, det skulle være hemmeligt, men havde man så kunne gøre mere for at ødelægge små erhvervsdrivendes liv, end man faktisk har gjort... Jeg har næsten svært ved at se det, altså så set i det lys, så ved jeg da godt, at det ikke er det officielle motiv, men hvis man skulle være sådan lidt konspirationsteoretisk, lidt sådan motivanalyserende, så kunne man da godt tænke sig, at hvad er det, som venstrefløjen de ikke bryder sig om? De bryder sig faktisk ikke om folk, der ikke er lønmodtagere og ikke er særlig nemme at kontrollere i forhold til skatteopkrævning og den slags ting. Folk, der handler direkte med andre mennesker, som cykelhandlere, som små butikker, som alle mulige ting. Det er som om, at de fører en politik, der prøver at skubbe folk i sådan en lønmodtagerretning, fordi folk er meget nemmere at kontrollere, når de bare får en lønscheck. Fordi så har man nemlig kun det her ene choke point, nemlig ude hos den store arbejdsgiver. Så kan man sådan sætte din store fede tommelfinger på ham, og så sige... Nu har vi fat i jer alle sammen, fordi I ikke sådan myldrer rundt i samfundet og gør alle mulige forskellige ting. Det er meget nemmere, når I er ansat af nogle få og nogle store. Altså, jeg ved godt, at det nok ikke helt forholder sig sådan, men prøv at tænke på, at hvis det var sådan, så havde de jo ageret på samme måde, virker det som.
Jeg er, som du ville sige, ikke afvisende over for din motivanalyse. Jeg tror... Jeg tror ikke, at det er det, der er pointen.
Det tror jeg heller ikke, men det er det, der er resultatet.
Det er rigtigt nok, det du siger. Jeg er enig. Skal vi tage den med gymnasien? Har du den?
Ja, jeg synes, det er ret vildt, det med gymnasierne. Så ja, Rosenkrantz Theil, der er undervisningsminister, og som i øvrigt startede ude hos Enhedslisten, så blev hun... har hun også haft tre partier, det kan jeg ikke huske. Men hun har i hvert fald bevæget sig ind på midten af dansk politik, fordi de gerne vil være der, hvor prestigen og magten er, de her forfærdelige mennesker. Nå, Rosenkrantz Theil om genåbning. Test bliver adgangsbillet for elever. Det bliver påkrævet at lade sig teste, hvis man vil modtage undervisning i eksempelvis gymnasiet. Og så læser jeg lidt fra artiklen. Store elever på landets uddannelsesinstitutioner skal forberede sig på at sige A, før de må sige B i skolen af AB. Haha. Fremover bliver det nemlig et krav, at elever lader sig coronateste på uddannelsesstedet, for eksempel med en eller to ugentlige PCR-test, altså den dyre, besværlige op-i-næsen-test, hvis de efter en genåbning af skoleområdet vil modtage undervisning. Sådan lyder budskabet fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil. Det er rigtig vildt, det her.
Fordi det er andet.
I næste artikel, som vi skal til... tager den her, der udvider hun lidt på sin pointe. Minister om testkrav på ungdomsuddannelser. En enkelt elev skal ikke ødelægge det for alle de andre, som om at det er en person, en fuldstændig rask og sund person uden nogen symptomer, at han ødelægger det for andre, hvis han ikke vil have en vatpind langt op i sin kropsåbning. Og så skriver altså her parafraseret, det er frivilligt at gå på ungdomsuddannelserne, lyder det fra skolerne. Altså, som om, at nå, der er ingen, der er tvunget til at gå i gymnasiet, så vi kan da godt indføre testkrav. Det er vildt, fordi altså,
det er vildt.
Alle er jo tvunget. Altså alle skatteyder i Danmark, selv jeg, når jeg endelig er der en gang imellem, er jo tvunget til at finansiere det her cirkus, så alle er tvunget til at betale, men nu vil man så bare tage en velfærdsstatsydelse fra de folk, der ikke vil klappe hælene sammen og vise den rare politimand med læderskråremmen sine vaccinepapirer og få en vatpind op i næsen. Altså så fratager man bare dem en del af de ydelser, som de er tvunget til at betale til, så man kan egentlig godt argumentere for, at skatteprocenten for de mennesker er sat op nu, fordi de betaler det samme, de må bare ikke få det samme, den samme ydelse tilbage i skat, så deres skat stiger altså nu, hvis de ikke vil underlægge sig det her vanvittige testregime, der i øvrigt er fuldstændig ligegyldigt. Næsten alle de svage er jo nærmest ved at være færdigvaccineret, det er i hvert fald ret tæt på, og det viser sig jo, at unge mennesker er, altså de er jo nærmest, de er jo ligeglade med at få corona. Det betyder ikke så meget for dem, de smitter ikke særlig meget, de er ikke noget problem, men alligevel så kører man det her testregime ud og bare siger, jamen så kan du bare lade være at gå i gymnasiet, hvis vi ikke må putte ting op i dine kropsåbninger. Jeg synes, det er totalitært, altså, og som en skriver, som en skrev i, det er drakonisk, jeg skal nævne ordet drakonisk i alle podcasts og streams, men jeg synes, at man er ved at gå, altså man er ved at åbne sådan et helt nyt kapitel i, hvor sindssyg tyrannisk man kan være, som de her velfærdsstats fascistiske agtige mennesker. Fordi hun sidder bare og siger, jamen hvis du ikke vil det, så skal du ikke gå i gymnasiet. Selvom du måske er fuldstændig egnet og har en glimrende fremtid og kan blive et produktivt medlem af samfundet. Hvis vi ikke må putte ting op i dig, så kan du bare blive hjemme, lille Ib.
Ja, og det nu et ender med at blive et lidt længere podcast-afsnit, men sådan er det. Men altså, vi skal simpelthen også ind over epidemiloven. Men jeg har lige en ting, jeg gerne vil nævne først. Altså, jeg har arbejdet meget med ikke-uddannelsesparate mennesker. Og jeg siger der, mængden af penge, der bliver kastet i hovedet på at få sat folk i uddannelse, så man kan få et job, og man kan blive afhængig. Det er virkelig vigtigt for kommunerne, at folk ikke er afhængige af kommunerne, for det er den største udgift overhovedet, som i overhovedet, det er at skulle betale for, at folk gav liv. Så der bliver kastet penge efter ikke uddannelsesparate unge mennesker, og med god grund, synes jeg jo. Jeg er jo ikke helt imod, jeg går jo ind for, modsat dig, staten, jeg går også bare ind for frihed, men der er, Så deres, jeg vil sige, hvis jeg skal komme en motivanalyse her, så kan man jo så sige, okay, hvorfor kunne man vælge at lade være med at, eller lad os sige på en anden måde, hvordan ville man på bedst mulig vis kunne skabe flere mennesker, der bliver afhængige af staten? Okay, rent historisk set, så er dem, der bliver afhængige af staten, det er folk, der ikke har nogen uddannelse. Det er folk, som forlader uddannelsessystemet, aldrig nogensinde får et job. Hvad er de ved at gøre lige nu? De er ved at kriminalisere det at gå på uddannelse, med mindre at man vælger at få stukket en vatpind op i næsen. Det synes jeg er en af de dårligste tiltag, der har været indtil videre. Der har været rigtig mange dårlige tiltag, men det her er muligvis det dårlige, på top 3 over de dårligste. Jeg synes, det er så fucking sindssygt, at unge mennesker, der vælger at gøre en indsats med deres skole, og har været tvunget bag en skærm, ligesom du og jeg er lige nu. Prøv at forestille dig, hvis det var dit liv, hver, du ved, 5 dage om ugen, fra 8 til 3, at du skulle sidde sådan her og snakke med folk, det er sygt hul i hovedet. Så man kunne antage, at der måske også var en fordel for de røde partier, at flere mennesker bliver afhængige af dem. Men,
jamen, de er jo... Det virker på mig lidt som om, at de røde partier, altså venstrefløjen på sådan den allerbredeste måde, Socialdemokratiet er også venstre, og de konservative, de er sgu heller ikke særlig højreorienterede, så det gør noget. Det virker som om, at de er sådan, de har sådan lidt et parasit-mindset. Og en god, succesfuld parasit, han er den er, den tilpasser sin parasitære tilværelse så meget, at den aldrig slår verden ihjel. Altså, der er ikke nogen mening i at være en indvoldsorm, hvis man meget, meget hurtigt slår sin vært ihjel, så dør man jo selv. Altså, det er jo totalt tåbeligt. Det virker som om, de her politiske mennesker, de ikke helt har forstået, at altså, de ikke kan føre politikker, der slår verden ihjel. Og det er de jo sådan egentlig rimelig meget i gang med nu, så selv som parasitter virker det som om, at de ikke forstår, hvordan det hele det foregår, og hvor de sådan skal lægge snittet i forhold til at spise af folks ressourcer og tvinge dem til alle mulige ting. Så de saver også lidt den gren, de sidder på. Ja, de saver grenen, som privatansatte sidder på, meget, meget hurtigere end deres egen gren, fordi de er jo førstevælger i skolegården, når det kommer til, hvem der får løn først. Så får politikere, statsansatte og kommunalt ansatte, de får løn først, og de får også lønforhøjelser selv. Under alt det her corona-halløj, der er jo lige indgået forlig om, at også de statsansatte nu får højere lønninger. Jeg mener endda også, at pensionsordningen for folketingsmedlemmer måske er sat op. I må ikke hænge mig op på det.
Jeg har ikke lagt mærke.
Jeg synes, det er sådan en overskrift. Men de giver den virkelig gas. Altså, de er indvoldsormen, der ikke helt har forstået, hvordan tingene hænger sammen, fordi de gnasker bare løs i det, der egentlig giver dem liv. Og på et eller andet tidspunkt, så er der altså ikke mere at gnaske i, og det virker ikke som om, at de har øje for det.
Nej, det er så, men altså, det er nogle rigtig farlige tiltag, der bliver lavet i øjeblikket, og jeg håber virkelig, at de ikke går ud og siger, at nu skal folk testes på gymnasiet. Man kan sige allerede nu, hvis folk er sygeplejersker, er på sygeplejerskestudiet, for at du kan arbejde på et hospital, så skal du testes. Eller på et sygehus, så skal du testes. Og det er der jo nogen, der ikke har lyst til. Jeg kender blandt andet nogen, der ikke har lyst til det. Og det er altså ikke den rigtige verden at være fanget i den her sådan lidt mere røde med, at selvfølgelig skal alle der testes. Selvfølgelig skal man det. Men altså, det er, hvad det er. Jeg har en, bare for ligesom at virkelig komme ind i epidemiloven, vil du høre de 12 tvangsting, der er blevet vedtaget i morgen?
Ja, vi har jo talt lidt om det, men det er meget sjovt at se dem pindet ud, og specielt også, når det kommer så tæt på, at det bliver gyldigt fra i morgen. Så ja, bring it on.
Ja, det, ved du hvad, bare så vi har noget visuelt på det, så sender jeg den faktisk lige. Det er inden fra klasmedieindblik.net. Hvis den nye epidemilov bliver vedtaget, det er i morgen, det sker, der får myndighederne beføjelse til at tvangsundersøge, tvangsindlægge, tvangsisolere, tvangsbehandle, tvangsrense, tvangspåklæde, tvangsindespære, tvangsfastholde, tvangsobducere, tvangslukke, tvangsekspropriere og tvangsindsamle oplysninger. Det er ret mange ting, når jeg er sådan en frihedselskende makker, der værdsætter, at der ikke er nogen, der skal bestemme over mig, så er det ikke helt optimalt med alle de ting. Men Lars, lad mig spørge dig, hvad har Liberal Alliance og Venstre til fælles?
De er alle sammen dybt nede socialdemokrater.
De er Danmarks Liberale Parti og Liberal Alliance. De er så uliberale, det overhovedet kan være, fordi at af alle, der har stemt imod den her, der er de ikke nogen af dem. Det er faktisk kun Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der har stemt imod epidemiloven. Det synes jeg er meget voldsomt, når de to liberale partier i Danmark, eller konservative, som vel i bund og grund er mere liberal på mange punkter end inden for nu er der en flue, der flyver rundt om mig, inden for den, men skal vi, jeg har en artikel her, som jeg synes er udmærket, det er en Klaas skrev i dag, den kan jeg lige sende til dig.
Ja, skud ud til Klaas og hans nyhedsmedie Indblik. Han har jo valgt Klaas Tejlgaard, han er vores husven. Uden det skal lyde alt for kinky, men han har været med i en af vores podcasts, og han har nu helliget sig sit netmedie Indblik 100%, fordi han ikke læser på CBS mere, og jeg synes, det er en rigtig god beslutning af ham egentlig, fordi alle kan fandme læse på CBS og blive en eller anden en eller anden fortyndet, ligegyldig CBS-type, men der er ikke særlig mange, der kan de journalistiske ting, som Klaas kan. Så jeg synes virkelig, han gør et fedt arbejde på Indblik, og man bør støtte ham og gå ind og læse de artikler, der er.
Jeg er helt enig. Han gør det rigtig godt. Han er en vigtig stemme i debatten, selvom jeg ikke altid er helt enig med ham. Artiklen hedder Indblik mener, vi kan stadig nå at trække nødbremsen. Den artikel er skrevet af Klaas. Det er endnu ikke for sent at ændre kurs. Vi kan stadig nå at trække nødbremsen og stoppe den nye epidemilov, skriver chefredaktør Klaas Tejlgaard i denne leder. Tirsdag forventes den nye epidemilov at blive vedtaget i morgen. Kun to partier i Folketinget stemmer imod Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Resten af Folketinget har tilsyneladende ingen problemer med at stemme ja til en lov, der giver myndighederne magtbeføjelse til at udøve tvang mod danskerne på hele 12 forskellige måder. Det jeg lige læste op for et øjeblik siden. Hvad synes du om, at der er så lidt modstand imod det her, Lars?
Jeg synes bare, det viser noget om, hvor politikere er, som vi jo egentlig godt, altså os, der er sådan i den allerbredeste betydning højorienterede eller liberale eller libertanere, det viser jo, at Danmark bare er et sted, hvor konsensus er nærmest fuldstændig socialdemokratisk, velfærdsstatsagtigt, store centrale løsninger er bedre end decentrale løsninger, mere magt, flere magtbeføjelser til politikerne er altid bedre end færre magtbeføjelser til politikerne. Så det er sådan en slags lakmustest i forhold til at vise, hvor politikerne egentlig står henne, og at de står så meget sammen, som de gør. At der ikke er flere, der er uenige, viser jo bare egentlig, at de er sindssygt enige om langt det meste. Også når det kommer til, om borgerne de bare skal makke ret og tvangstestet og testes, og om restaurantgæster skal tvinges til at afgive deres CPR-nummer, eller så kan restauranten få bøder, jeg ved ikke hvad. Altså der bliver jo indført alle mulige vanvittige ting. Også at de har hoved- og halsret over plejehjem, også private plejehjem. Regeringen får lov til at lukke dem og bestemme, hvilken politik de skal føre i forhold til, hvem der må besøge de gamle mennesker, selvom de gamle virkelig trænger til besøg, og måske også gerne vil have det, og gerne vil løbe, den risiko, der er. Så altså, politikerne, de er nærmest over en kam enige om det meste, og de er ikke på folkets side, de er på magtens side, og de to ting, de er helt fuldstændig forskellige og adskilte.
Ja, der er en artikel her i forhold til, hvad fanden var det? Det var Dagbladet Information, hvor de har fået en kommentar fra Christian Lauta, der er juraprofessor på Københavns Universitet, og citatet lyder på: problemet med at vedtage en så omfattende indgribende lov under de forhold, som vi er i lige nu, er, at alle de stemmer, vi skal have ind i debatten, er travlt beskæftiget med faktisk at håndtere den krise, vi er midt i. Altså, jeg har det sådan lidt, hvis jeg skal ud og købe noget mad, og jeg er mega sulten, så tænker jeg irrationelt. Så køber jeg 7 måltider. Det gjorde du også. Det kan du huske, da vi var i Finland, og vi var ude, og vi skulle have noget mad. Jeg tror, du købte Chicken McNuggets, og en et eller andet, og noget andet.
Jeg ødelagde min McNuggets i mikroovnen.
Men du ved, når man er optaget af noget andet, så tænker man ikke helt rationelt, og det giver sgu meget god mening, at lige nu, der er vi midt i en situation, hvor man skal ikke gå ind og vedtage en epidemilov, når folk ikke kan tænke sig om forinden. Jo, hvis epidemiloven havde været, altså vi har jo en epidemilov i forvejen, men de ændringer, der er der lige nu, er meget, for at sige det, som du vil sige det, drakoniske. Så det er det er satme farligt.
Og det er farligt på den måde, at man laver politikerne styre showet. Det er ikke sådan, ligesom i Sverige i hvert fald, eller en stykke hen ad vejen, at man ligesom binder politikerne til masten, og man siger, epidemiloven er skruet sådan sammen, at hvis der kommer en krise, så er det fagfolkene, der får magten til at bestemme, hvad der skal ske og hvad der ikke skal ske. Sådan at politikerne faktisk mister magt til at gøre ting under en epidemi eller pandemi, eller hvad de nu kalder det her. Så man kunne godt skrue den sådan sammen og sige, når de her ting indtræder, så får de faglige myndigheder, hvilket jeg stoler heller ikke særlig meget på dem, men jeg stoler dog nok mere på dem, end jeg stoler på politikerne, så får de magten i stedet for Mette Frederiksen og hendes populistiske tossetyper, så kunne man måske mitigere og slippe for nogle af de aller værste politiske brølere, hvis man gav magten til fagfolk i stedet for at give dem til politikere. Men i Danmark virker det som om, at man gør fuldstændig det modsatte. Der skubber man bare al magten ind til Darth Vader, Magnus Heunicke og Mette Frederiksen, og så er det ligesom det, og så kommer der til at ske alle mulige ting, for de er jo drevet af politiske motivationer, ikke af hvad der er bedst for samfundet, hvad der er bedst for gamle mennesker, om de skal have besøg eller ikke besøg, og den slags ting. Så man giver magten til de fuldstændig forkerte mennesker med den her epidemilov, og man kunne godt strikke den anderledes sammen, hvilket man har set eksempler på i Sverige. Men det vil man jo ikke. Man vil jo gerne centralisere magten hos nogle ganske få. Det er jo det, der er tilsyneladende hele projektet i det her show.
Det er ret voldsomt. Vi må se, hvad der kommer til at ske i morgen.
Oh, og så vil jeg vil også gerne tage en kommentar, der ikke er en superchat. Bare for en gang skyld. Peter from Denmark, han skriver, synes Lars begår den fejl at vil have frihedsrettighederne til at være statiske, men de er dynamiske og kan skrues op og ned ved for eksempel krig, terrorisme og nu pandemi. Det er set historisk. Jeg er fuldstændig uenig med Peter from Denmark i forhold til, om frihedsrettighederne er dynamiske eller statiske. Hvis man begynder at lave sådan en dynamisk konstruktion af friheder, så betyder det jo bare, at politikerne hele tiden bestemmer, hvad friheder er. Nej, frihedsrettigheder er frihedsrettigheder. Og jeg er også helt fuldstændig uenig i, at vi skal miste frihedsrettighederne, fordi der har været terrorisme. Altså, det har vi jo set med masser af terror, at man har rullet The Patriot Act ud i USA og lignende ting herhjemme også, ikke? Altså, så bruger man bare ligesom undskyldning for at rulle ens frihed tilbage. Så jeg er fuldstændig uenig i, at man skal se dynamisk på friheder, eller dynamisk på grundloven, eller på forfatningen i USA. Det er der også masser af mennesker, der gerne vil se at USA's forfatning som et levende dokument. Nej, det skal man den onde lyne ikke, fordi så bliver frihedsrettighederne bare eroderet hele tiden. Så meget, meget uenig med Peter from Denmark, men alligevel en god kommentar på den måde, at jeg så kunne få lov til at sige noget, jeg synes er vigtigt om frihed, nemlig at frihed er frihed, og frihed er ikke, hvad politikerne definerer frihed er.
Frihed er frihed. Det er nemlig. Anders Bryde sender 100 kroner. Tak for de 100 kroner, Anders Bryde.
Ja, tak.
Det er skønt. Okay, men altså, har du andet på din liste? Jeg har så meget mere, vi skal nå ind over i forhold til epidemiloven. Jeg synes, det var fint, vi lige fik hævet den ind, fortalt meget, meget groft, hvad der sker, og at det i morgen, vi ligesom skal holde øje med, hvad status bliver på den, men jeg tror ikke rigtigt, at vi kan sige så meget mere, som vi ikke allerede har sagt omkring den.
Nej, jeg har faktisk nogle ting, som nu går det jo fint nok. Der er 642 stakkels mennesker, der sidder og kigger på os, så lad os da bruge den mulighed til at følge dem med, hvad vi synes er vigtige nyheder. Fordi jeg sad nemlig på Twitter igen, som jeg jo gør. Lige præcis, som jeg jo gør. Og der så jeg det her tweet fra Københavns Politi. Det er nogle dage gammelt, men stadigvæk. De skriver det her. Opholdsforbuddet i Pusher Street og Green Light District på Christiania forlænges igen, da vi fortsat vurderer, altså politiet vurderer, at det er nødvendigt for at forhindre smittespredning med covid-19 i området. Det gælder nu til og med den 24. februar. Så politiet, mennesker uden nogen som helst sundhedsfaglig uddannelse, de vurderer lige, at det er nødvendigt at med loven i hånden at lave et opholdsforbud udenfor inde på Christiania. Og når man så kigger på det her tweet i forhold til, at hvad forskningen siger i den her artikel, at opholdsforbud i det fri har ingen opbakning for videnskaben. Der står nemlig, at det er nærmest umuligt at finde støtte i den videnskabelige litteratur til af opholdsforbuddet på Islands Brygge. Praktisk taget alt smitte sker indendør, fastslår flere videnskabelige artikler. Men alligevel så tager Københavns Politi på sig, uden at have den fjerneste indsigt i, hvordan virus spredes. De tager på sig og siger, ja, det er nok lidt for risikabelt, små børn, at være ude på Christiania. Så det kræver ikke meget indsigt at se, at der er det, der hedder mission creep her. Altså i hvert fald en variation af det, man kalder mission creep. Altså at man bruger en undskyldning til at fremme andre politiske sager. Så før var det corona, og de siger, det er corona nu, men de bruger jo bare de her værktøjer, de har fået. Og de har fået sådan en konsensus til at bruge. De bruger det bare til deres evindelige Sisyfos-kamp imod folks rygevaner ude på Christiania. Det er så nemt gennemskueligt, at man lige præcis derude, eller i hvert fald som nogle af de meget få steder, vælger Christiania til at lave et opholdsforbud. Ja, selvfølgelig gør politiet det, fordi deres mislykkedes kamp mod folks rygevaner og mod grønne planter, den har jo varet i årtier snart. Og nu har man bare fået et nyt værktøj, og så bilder man folk ind, det er fordi, de ikke må blive smittet med en influenza-lignende virus. Jeg synes, det er så gennemskueligt, og det er så nemt at gennemholde rent videnskabeligt, og det er også så nemt at angribe præmissen om, at politiet vurderer, hvad der er smittefarligt, og hvad der ikke er smittefarligt. Det har de ikke nogen belæg for at gøre, overhovedet. De har gået på politiskolen, og de har lært lidt om retsplejeloven, eller burde i hvert fald have lært noget om retsplejeloven, og burde måske også have lært lidt om grundloven, den slags ting. Men så nu er de altså tilsyneladende nu forskere og læger, der skal vurdere, hvor folk bliver smittet og ikke bliver smittet. At det er en ommer, Københavns Politi.
De har været på arbejde her på det seneste, med først at skulle gå rundt og bremse folk på at gå ud og bevæge sig på Sortdamsøen og på Damhussøen og alle de andre farlige steder. Jeg tænkte over det der med, at det er jo ret vildt, hvordan at der ikke kan være en fællesnævner for, hvor tyk isen den må være. At det er sjovt, hvordan at isen må være tyndere i nogle kommuner og tykkere i andre kommuner, hvor det sådan, at der må da være et fagligt belæg for.
Man tager kommunens indbyggers gennemsnitsvægt og skostørrelse, og så regner man sådan et tryk ud, og så laver man det ud. Sådan kunne det være.
Så der burde jo slet ikke være noget. Så du, at hvad sådan er det, han hedder? Barnebarnet til ham, der opfandt Lego.
Lego af Kjeld Kirk Christiansen.
Jeg kan ikke huske, hvem det var, men en af dem, der var kørt igennem sin egen sø, og så var folk gået helt amok over, det skulle han sag, og det var godt nok ikke i orden. Det er bare sådan, jamen, det er markerens egen sø, og hvis han vil sig at køre rundt på med sin dyrebil oven på den sø, så for at se det perspektiv, for dem, der ikke har læst det, så er der en rig marker ude i Vejle, som jeg tror, han bor i Vejle, og som har kørt rundt i sin dyre bil.
Det er en Suzuki Liano, han har kørt rundt i. Det er sådan en
så meget fancy ud med bagdelen, der stakker op i hvert fald.
Ja, men det er bare sådan en billig, altså noget af det billigste sådan offroad firehjulstrækker, man kan få. Men så, jeg så Pernille Skipper tweetet.
Men du ved, for mig, der er alt over en Kia Picanto, det er meget dyrt.
Men jeg så
Pernille Skipper.
Ja, jeg så Pernille Skipper tweet om det her, at ej, det, der, skatten, arveskatten skulle være højere, skatterne skulle være højere, fordi når ham her, det rige svin, han har råd til at køre den her dyre bil til en kvart million kroner rundt på isen, så må det jo tyde på, at vi nok skal have lidt mindre frihed i Danmark.
Og så var jeg populismen længe leve, Lars. Ja, populismen, ja. Altså, det er jo...
Ja. Og hvad er grunden til, at den her bil er så skide dyr? Det er jo på grund af deres kriminelt høje registreringsafgifter. Hvis der var registreringsafgifter på den der lille smadrekasse, han kørte rundt i, som hernede i Schweiz, ja, så havde den kostet 100.000 kroner. Men grunden til, at den er dyr primært, det er jo, at Pernille Skipper rigtig gerne vil have folks penge. Så det er bare sådan, man bliver eddermame lidt træt af at høre på den dame i gang imellem.
Ja, regelmæssigt. Ja, apropos populisme, jeg har faktisk en sjov ting. Jeg ved ikke, om du kan se den på din, fordi der er jo lidt i forhold til sociale medier. Men nu prøver jeg at sende den til dig. Jeg sad og læste det her i dag, og så tænkte jeg, altså, for det første billede der, kan du se den på din?
Jeg kan ikke se en skid.
Er det rigtigt?
Jamen, man skal være logget ind på Instagram for at se noget, og det er jeg ikke på computeren.
Men du kan ikke se den?
Jeg kan ikke se. Jeg kan ikke se. Jeg er blind som en muldvarp.
Det var satans.
Du må lave nogle ordbilleder, der ligesom beskriver, hvad
okay,
du sidder
og ser på. Jeg beskriver situationen.
Du må finde på din telefon og holde op for en kamera som en boomer.
Ja, ved du hvad, det er satme det, jeg gør. Det er satme det, jeg gør. Okay, så der er en Jakob Ellemann Jensen, han har været på Instagram og gør, hvad han gør bedst. Han har nemlig lagt et selfie op. Det er politikeren rigtig god til. Et meget med, et folkeligt selfie. Hvad fanden er det, han hedder? Nu skal jeg lige finde hans brugernavn. Jakob Ellemann. Et rigtig folkeligt selfie. Altså, de er jo gode til at tage grimme billeder af sig selv, fordi professionelle billeder, det sender signaler om, at de ikke er
folkelige.
Ja, de er ikke folkelige nok. Men som man kan se her, der er, så kan jeg holde den op, imens jeg læser hans... nu skal jeg se, om jeg kan læse den, imens jeg holder den her op. Han er... for satan, det er svært det her. Okay. Han skriver, det her gør et stort indtryk. Det er en kronik fra en læge på en psykiatrisk, bla bla bla. Han fortæller alt det her, som vi lige har snakket om i et godt stykke tid, med at den psykiske tilstand, altså mentale sundhed for danskerne, ikke er særlig god. Men jeg har det bare sådan lidt... Jeg tror ikke, det rager ham en høan. Jeg tror, han er fuldstændig ligeglad. Jeg tror ikke, det betyder en skid for ham, men det er bare et spørgsmål om, så har han siddet der, og så har en eller anden spindoktor sagt, hey, Jakob, kan du ikke lige holde avisen op et øjeblik, og så bare se ud som om, du er sådan lidt sad, men samtidig også lidt sexet, og gerne vil være statsminister, men fandme aldrig nogensinde bliver det. Bare lige hold den op en gang, og så skriver vi en lang fucking tekst, som politikerne også er rigtig glade for, om hvor, ja, det er bare sådan lidt, det er populistisk lige nu, fordi det er blevet mere og mere cool, de sidste
at
par uger.
være imod lockdown, så ja, det her havde man skulle nok ikke set, mens det var allermest forbundet med at være en par, ja, og med at være en forfærdelig bedstemormorder, hvis man havde argumenteret for de her ting. Så ja, jeg er virkelig heller ikke særlig overbevist om, at han mener det af et sådan oprigtigt hjerte. Det er sådan noget spinpis. De har fået besked på, at nu kan man kæbre nogle stemmer på og være imod lockdowns. Og ja, man skal virkelig altid tage, hvad politikere siger med et gran salt, og bare tænke, hvad kan deres alternative motiver til det her være? Fordi der er sgu altid nogen.
De skal have nogle fucking likes. Det er ligesom Mette Frederiksen, der havde den der social media like hunter, hvor hun havde lagt sådan en, du ved, hvis du er enig i, hvad fanden det var, et eller andet med, at corona er noget rod, eller ja, at spejepølser er godt, eller hvad fanden hun havde skrevet, så jeg lavede et hjerte ind i den her, og så var jeg sådan, hold kæft, mand. Hun er bare influencer. Boomer-influencer.
Skal vi... jeg har en ting mere, som ikke handler om corona. Jeg synes, det er meget fedt at slutte på en note, en melodi, der ikke er corona. Fordi det er nemlig også ganske morsomt, det her. Der har nemlig været en ny afgørelse i forhold til at give kvinder ting, fordi de er kvinder. Altså sådan noget med Ladies Night Out og sådan noget. Nu læser jeg lidt fra Fjendens publikation her, Fagbladet 3F. Ny afgørelse. Jeg skal lige se, om jeg har det med her. Yes, det har jeg. Boomer. Yes. Ny afgørelse. Ulovligt at give gratis drinks til kvinder, ja, ikke at give gratis drinks. Ja, det var det, jeg troede.
Ny afgørelse. Hvor højt op har den været?
I ligebehandlingsnævnet. I to sager i ligebehandlingsnævnet har mænd fået medhold, da de klagede over, at der blev givet særlige fordele til kun kvinder. Så bare to total soyboys, beta simp males, der har været ude og klage
deres nød. De vil fandme også nogle gratis drinks.
og så, det bliver sjovere hernede af. Nu læser jeg, gratis shots, kun til kvinder. Gratis golf, kun til kvinder. To mænd har klaget til ligebehandlingsnævnet, og at der overhovedet findes noget, der hedder ligebehandlingsnævnet, det er jo præsteligt i det hele taget, at det skulle nedlægges med det samme. Efter de har oplevet forskelsbehandling på grund af deres køn, begge oplevede, at de skulle betale for ting, som blev givet gratis til kvinder, og det er i strid med ligestillingsloven. En golfklub havde arrangeret en velgørenhedsturnering til fordel for brystkræft, så altså, de ville give penge til velgørenhed.
Ja, det var simpelthen velgørenhed, de blev sure over, der var, det er det bedste tidspunkt at blive krænket, det er, når man samler penge ind til godt formål.
Her skulle kvinderne ikke betale green fee, mens mændene skulle, det vil sige, det gebyr, som spiller betaler til klubben for at bruge banerne, bla 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 bla, og det var kønsdiskrimination. En lignende situation gjorde sig gældende til en festlig aften på en bodega, hvor der tilbage i 2020 var en såkaldt ladies night med quiz og gratis shots til alle kvindelige gæster, for det ring til politiet for fanden. Mænd måtte gerne deltage, men fik altså ikke shots gratis. Mænd fik ikke gratis shots, uha, forfærdeligt. Manden, der deltog i quizzen, klagede derfor over, at bodegaen gjorde forskel på de to køn. Og nu kommer, altså, det vi har læst nu, det er i sig selv totalt gakkelak og tåbeligt. Men nu kommer den tåbelige analyse fra eksperten.
Ja.
Fordi gæt, hvor de har fundet hende hen. Fjollede sager, det er langt fra enestående sager, siger Karen Syrup, der blandt andet forsker i køn og ligestilling på Roskilde Universitet. Altså, bare der, når man, jeg ved godt, hvem Karen Syrup er, forfærdelig, hardcore, ekstrem, venstreorienteret, samfundsskadelig feminist, der arbejder på det her ekstremt samfundsskadelige sted, Roskilde Universitet, og studerer noget, eller underviser i noget, der er toppen af tåbeligt køn og ligestilling. Ifølge hende er der mange mænd, der klager over sager som disse. Det er der ikke noget fjollet i, men hun forstår ikke, at der overhovedet er så mange sager. Det er ikke lovligt, den slags, så jeg synes, det er fjollet, at de overhovedet havde lavet arrangementet til at starte med, siger hun. Ifølge hende er sagerne nemlig meget nemme at afgøre, fordi lovgivningen er meget tydelig på området. Men det ærger mig, at ligebehandlingsnævnet skal bruge tid på den slags sager. Jeg forstår ikke dem, der forskelsbehandler på den måde, for den slags sager taber man. Så hun forstår ikke, at blandt andet bare...
Hun må da forstå det for helvede. Selvfølgelig må hun da forstå det.
Hun forstår
altså,
ikke,
hvor dum kan man være så?
Hun siger i hvert fald, at hun ikke forstår, at bare forskelsbehandler kvinder, fordi selvfølgelig vil bare gerne have flere kvinder ned, fordi der er flest mænd, der går i byen og drikker sig fulde, og ens omsætning stiger bare, hvis man kan tiltrække flere kvinder, fordi så tiltrækker man også flere mænd, der gerne vil købe drinks til dem, og så spiller det hele, og der kommer nogle børn til verden, og nogle ægteskaber og alle sådan nogle ting.
Hvad hedder hende dame der?
Karen Syrup.
Karen Syrup, jeg håber, du ser det her, lige har hørt, hvad Lars har sagt, fordi præcis det lige præcis det,
ja.
som der er pointen med det.
Jeg vil tage
det er ikke svært at forstå.
Jeg vil tage det sidste citat fra Karen. Kvinder forventer ikke at blive forsørget eller taget hensyn til. Kvinder kan godt bidrage og betale selv, siger hun. Jeg læser det lige igen, fordi det er simpelthen så dumt. Kvinder forventer ikke at blive forsørget eller taget hensyn til. Kvinder kan godt bidrage og betale selv. Det sidste er jeg sådan set enig i. Kvinder kan godt bidrage og betale selv. Ja, fint nok. Men selvfølgelig forventer kvinder da at blive kurtiseret, at blive taget hensyn til, at få betalt nogle middag og nogle drinks, og blive holdt stolen og døren, og få nogle komplimenter og nogle blomster og sådan noget. Selvfølgelig forventer kvinder da det. Det ligger i kønnene, at manden bejler til kvinderne, prøver at gøre sine hoser grønne, og så vælger kvinden så den mand, som hun synes er mest egnet til og viser bedst omtanke for hende, fordi der er jo sådan et evolutionistisk element i det her, at mænd, der er gode til at forsørge kvinden og forkæle hende og få hende til at føle sig godt tilpas, de er nok også gode fædre, og de er gode til at forsørge en familie. Så Karen Syrup viser bare sådan, på sådan et helt ekstremt niveau, at hun ikke fatter menneskelig natur. Hun viser, at hun ikke fatter dynamikken mellem mænd og kvinder, fordi mænd vil gerne betale for kvinder, mænd vil gerne kurtisere dem og vise, hvor velhavende de er, hvor gode de er til at forsørge dem, og kvinder vil omvendt også gerne blive behandlet som om, at de er kvinder og blive taget hensyn til at forsørge og få nogle pæne ting og nogle komplimenter og den slags. Så den her person har brugt, jeg ved ikke, 10 års studier af sit liv på at gøre sig selv dummere og gøre sig selv mere fjern i forhold til, hvad der egentlig er menneskelig natur. Så Karen Syrup, jeg synes, hun skulle indstilles til en af de dummeste mennesker i verden, i hvert fald i landet, og det viser bare, at nogle former for dumhed, dem skal man simpelthen gå på et universitet for at overbevise sig selv om, fordi det her, det er bare, det er så rådent, og det er så fjernt fra menneskelivet, og fra hvad mennesker egentlig er, som man overhovedet kan komme, og selvfølgelig bliver hun så brugt som ekspert i den her artikel om ligebehandling. Rend mig i røven.
Men fra den ene feminist til den anden feminist, du er godt bekendt med, hvem Emma Holten er.
Ja.
Okay, så jeg synes jo, hun er en meget, meget skarp debattør, men hun kom tilbage i 2014, skrev en artikel for Alt for Damerne, tror jeg. Nu hedder det bare Alt, jeg tror, det er det samme som Alt for Damerne, med overskriften, der hedder, og det er citat, jeg mister fuldstændig lysten til sex, hvis jeg har betalt for min kærestes middag.
Ja, og det gør de fleste kvinder sgu da nok. Eller hvis det er kvinden, der skal skifte til vinterdæk eller tilbage til sommerdæk, og manden bare står med sin tynde søjbøjarm og siger, det kan jeg ikke, kan du ikke gøre det for mig? Det er der ingen kvinder, der vil have. Det kan godt være, at der er nogle kvinder, der måske siger, at de vil have de her ting, men deres afslørede præference er jo altid, at de går efter maskuline mænd, der kan tage tæten, der kan dominere dem lidt, der kan forsørge dem, der kan være sjove, der kan alle de der ting. Kvinder vil ikke have en kæreste, der er kvinden, der bare har en penis. Altså det vil kvinder ikke, selvom de måske siger det nogle af dem. Det er ikke det, de viser, når de vælger deres partnere. De vælger sgu da mænd, der er maskuline. Selvfølgelig gør de det.
Jamen, kvinder vælger jo som oftest nogen, der kan give en eller anden form for emotionel og økonomisk stabilitet i deres liv.
Ja, og det er der ikke noget galt i. Det gør ikke kvinder til dårligere mennesker. Det gør heller ikke mænd til dårligere mennesker, at de vælger feminine kvinder, der sætter familieværdier og alle den slags ting højt.
Ifølge Cybernauternes rapport, der er det det helt forkerte. Det er de onde. Det er dem, ja, som der godt kan lide at måske have en blomsterkrans på hovedet eller gå i en farverig kjole. Det er de onde. Det er det, man skal helst hedde Mercedes Marianne og komme fra Albertslund for at have to tatoveringer af, det ved jeg ikke, en fønix i nakken eller sådan noget. Men jeg kan lige tage først et lille bit smule her. Hun skriver, Emma Holten skriver, af hjertet tak for at klargøre for os alle, hvordan livet bør hænge sammen for kvinder, for at belyse, hvad der virkelig skal betyde noget for os i dagligdagen mere end andet, bla 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 bla. Klassisk stilfund fremtog. For hvad du siger er sandt, ligestilling er usexet. Jeg mister personligt fuldstændig lysten til sex, hvis jeg betaler for min kærestes middag, eller går op for eller det går op for mig, at jeg tjener mere end en mand. Det er sådan, det er sgu meget ærligt, og det er respekt for det. Altså, der har vi en rimelig sådan, altså, jeg vil sige, hun er da en af de sådan mere prominente navne inden for dansk feminisme. Hun er ikke sådan en booty-feminisme, hvad hedder sådan noget, de der, hvor man hopper med numserne, feminist.
Twerking?
Ja. Det er twerking, hun er ikke sådan en twerking-feminisme, men hun er jo en debattør. Men det er meget interessant, altså det er jo ærligt, men hvis man siger det nu, det her det er 6-7 år siden, hvis man siger det nu, så sat med, så falder der branden ned.
Til den her pointe, nu har jeg jo talt om Sargon of Akkad en del gange, ham Carl Benjamin, der også har en podcast, der hedder Podcast of the Lotus Eaters, det er vist en anden reference til noget Aristoteles, eller er det Sokrates, jeg kan ikke huske det. Det er også lige meget, men han havde i hvert fald et segment, hvor han læste nogle artikler op om venstre progressive kvinder, der ikke kunne forstå, at de blev ved med at falde for Trump-supportere, altså for mænd, der politisk set også er mere maskuline, end de selv er. Og så de kunne simpelthen ikke få deres hoveder rundt om, hvorfor de blev ved med at falde for mænd, der tilhørte højrefløjen. Og det var simpelthen, det var virkelig morsom læsning, fordi de her kvinder, de nærmest skammede sig over at være tiltrukket af maskuline mænd. Det virker egentlig rimelig usundt, at kvinder skammer sig over at være tiltrukket.
Det gør de fleste jo heller ikke.
Nej, det gør det ikke. Det er folk ude på den gakkede venstrefløj, der gør. Ja. Men det var simpelthen så sjovt at se det segment, fordi de kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor de gang på gang på gang endte sammen med Trump-supporter, og de fikk bedre sex sammen med Trump-supporter, og de blev revet lidt i håret, og sådan lidt af den stil, ikke? Og det kunne de simpelthen... De ville jo hellere, med deres kognitive politiske hjerne, de ville jo hellere være sammen med en soyboy, men så når kroppen og underbevidstheden valgte, ja, så endte de sammen med det helt modsatte. Det var ret morsomt.
Det er, altså, hvis vi havde været på Twitch, så er vi blevet smidt ud af, at du siger soyboy. Det er alfa, beta og sådan noget. Det er de forbudte ord derovre. Men så er det godt, at vi ikke er der lige nu. Vi har en Patreon, der hedder patreon.com/ytringspligt. Der kan man være medlem. Jeg tror, priserne starter helt nede på 30-35 kroner eller sådan noget. Hallo, det er en kop kaffe, og der er alligevel ikke nogen af os, der må gå ud og drikke kaffe længere. Så kan man jo være med derinde, hvis man har lyst.
Og hvis I kommer derinde, I kan selvfølgelig gå ind og se på de der gakkede ting, vi laver efter podcasten, men også bare det, at I for meget, meget, meget få penge støtter nogen, der har langt flere seere og lyttere, end mange andre podcasts har, og på en eller anden måde er sådan en politisk modvægt, det er en god idé. Så vi takker rigtig mange gange for hver enkelt af jer, der går ind og støtter os på Patreon.
Det er gode ord. Vi går ind, og så snakker vi lidt om nogle af de statsfinansierede medier i aften.
Og nu er jeg bryder ind, fordi min PC er ved at løbe tør for strøm. Jeg har IO-problemer, jeg har ikke nok stik, så enten kan jeg lade, eller så kan jeg være online med kameraerne. Så vi er nødt til simpelthen at ses lige om lidt på Patreon, fordi jeg skal lige have ladt en lille bit smule på min computer.
Men først, så siger vi lige tak til Rasmus Lymo, der sender 50 kroner og siger, hej Alex og Lars, tak for en god podcast her lige til en Vesterhavsost fra Thise Mejeri. Det er fucking godt. Vesterhavet, det kan noget. Jan Otsen sender 20 kroner og siger, de røde er gået. Balalaika. Gak. Det er fandme ikke langt fra. Men vi ses ind på Patreon.
Det gør vi nemlig.
Lige om lidt. Tusind tak, fordi I har set med i dagens afsnit, og vi er tilbage igen snarest muligt.
Hej, på gensyn
til næste gang. Hej hej.